Var lesið dálítið á heimilinu upphátt?
Já, það var, jú, það var mikið lesið. Pappi las alltaf einhverja sögur. Það var nú að íslendinga sögurnar og norðurskongur sögurnar.
Já.
Þetta var lesið upphátt á kvöldin.
Voru það prentað?
Já, þetta var allt prentað.
Já.
En þó eftir væri nú gott ljósið og hann orðin fullvarinn, hann sá alltaf svo vel honum. Ettist allt á sjónu þó var hann hvernig vaktir þessi aldur þegar hann dó.
Já.
En mamma misti eftir sjónin og var þá yngri heldur, 10 árum yngri en hann. Svo hann er þetta misjamt.
Voru lesnir húslestrar?
Ha?
Voru lesnir húslestrar þarna?
Já, já, alltaf. Það var alltaf lesnir húslestrar.
Voru lesnir húslestrar í